aad baad u mahadsantahay Idriss Sabriye. Sidaad la socoto dhawaan, dawladda Faransiiska waxay si toos ah u weerartay diinta Islaamka, iyadoona madaxweynaha dalkaas Emmanuel Macron, ninka lagu magacaabo, uu sheegay inuu sii wadi doono aflagaadiinta diinta Islaamka, gaar ahaan Nabi Muxamed sallallahu alayhi wasallam oo ah nebiga uu Allah Cazza wa Jalla u soo diray khalqiga ku nool adduunkan. Macron dagaalkiisa ka dhanka Islaamka iyo Muslimiinta ee banaanka yaala wuxuu soo bilaabay toddobaadyo ka hor markii uu sheegay in diinta Islaamka sida uu hadalka u dhigay ay la nooshahay dhibaatooyin xoogan, isagoo markaa intaa ku daray inuu la dagaalami doono diinta Islaamka. Ee hadalkaas dabcan dadka Muslimiinta aad ayay uga hor yimaadeen, waxaana ducada Muslimiinta iyo culimadooda ay sheegeen in ninka dhibaataysan ee dhibaatada la nool uu yahay Emmanuel Macron, oo isaguba la daala dhacaya dhibaatooyinka kasoo wajahaya gudaha dalkiisa, iyadoo guda hamba ay fashilantay siyaasadiisa arrimaha gudaha iyo dibaddaba. Jawaabtii ugu xoogganayd ee uu helay Emmanuel Macron markii uu sheegay in diinta Islaamka ay dhibaato la nooshahay waa sida uu hadalka u dhigay, waxaa la dhihi karaa waxay ka timid dhanka Allah Cazza wa Jalla, iyadoona uu Allah Cazza wa Jalla qadaray in haweeney 75 sano jir ah oo lagu hayay dalka Mali sanado dhowr ah ay sheegtay inay qaadatay diinta Islaamka. Haweeneydan oo Sophie Petrinan lagu magacaabi jiray markii dambena la baxday Maryan, waxay sheegtay in iyadoo qaadatay diinta Islaamka kuna qanacday, waxaana xitaa xusid mudan in fariin ay u dirtay Emmanuel Macron ay ugu soo jeedisay inuu qaato diinta Islaamka oo uu si degan oo caqli iyo xikmad ay ku jirto u fiiriyo kitaabka Allah Cazza wa Jalla, markaas oo ay sheegtay inuu ogaan doono inay diinta Islaamka tahay diin xaq ah. Dabcan Emmanuel Macron aad ayuu uga carooday tallaabada hooymarin ay ku qaadatay diinta Islaamka, wuxuuna baajiyey shir jaraa'id oo uu doonayay inuu qabto oo uu ku soo dhaweeyo Sophie Petrinan, uuna ku sheego inuu isaga ka soo daayay gacantii jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin ay ku jirtay. Aflagaadadaas bareerka ah waxaa ka sii horeeyay in Emmanuel Macron uu diiday inuu cambaareeyo tallaabo wargeyska Charlie Hebdo uu ku aflagaadeeyay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, dibna ugu baahiyay sawirro uu wargeysku horey ugu aflagaadeeyay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Wuxuu arrinkaas ku tilmaamay xurriyadda hadalka iyo tacbiirka, isagoona diiday in xitaa uu cambaareeyo. Aflagaadadii saddexaad ee ugu xoogganayd ee Emmanuel Macron u geystay diinta Islaamka waxay timid dhowr maalmood ka hor markii uu si bareer ah u sheegay in haddii ay yihiin dawladda Faransiiska ay sii wadi doonaan sawirada ay ku aflagaadeynayaan Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Dabcan sidaas ayuu hadalka u dhigay, oo ma ahan hadal laga tarjumayo hadalka uu yiri. Wuxuu sheegay isagoo siyaqada jamciga isticmaalaya inay sii wadi doonaan sawirada ay ku aflagaadeynayaan Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, taasina waxay bannaanka soo dhigtay arrin ay markii hore qaar ka mid ah muslimiintu ogaayeen, oo ah in wargeyska Charlie Hebdo tallaabooyinka uu ku aflagaadeynayo Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay gadaal ka riixayso dowladda Faransiiska. Haatan ammaankiisa aad ayaa loo ilaaliyaa, oo xitaa lama oga halka uu ku yaalo marka laga soo tago in guud ahaan dalka Faransiiska, gaar ahaan magaalada Paris uu ku yaalo. Idriss marka tallaabooyinka uu ninkan ku aflagaadeynayo diinta Islaamka, dabcan dadka muslimiinta aad ayay uga dhiidhiyeen, waxaana dadka sida cad uga jawaabay hadalada jaasjaaska Emmanuel Macron ee kamid ah wiil lagu magacaabo Cabdullaahi Shiishaani oo kasoo jeeda dhulka Shiishaan ee muslimiintu leeyihiin, ruushkuna uu xoogga ku haysto. Wiilkan dhalinyarada oo 18 sano jir ah ayaa dhowaan wuxuu gowracay nin macalin lagu sheegay oo aflagaadeeyay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, sawirada wargeyska Charlie Hebdona u bandhigay arday dhiganaysay macahad uu isagu macalinka yahay. Wiilka dhalinyarada ee muslimka ayaa meel ka mid ah Paris wuxuu ku qabtay ninkan aflagaadeeyay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, qoorta ayuuna ka jiray, sawirro uu ka soo qaadayna dabcan internetka waa uu ku baahiyay. Dardaarinkiisana wuxuu ku sheegay inuu u aargudayay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, dadka muslimiinta ahna ay u soo duciyaan, isagoona si gaar ah ula hadlay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. Si guud caalamka marka laga hadlayo dadka muslimiinta, iyaguna way ka dhiidhiyeen aflagaadada bareerka ah ee Emmanuel Macron uu u geysanayo diinta Islaamka. Dadka muslimiinta ah waxay gabi ahaanba sheegeen inay qaadacayaan oo ay joojinayaan adeegsiga badeecadaha dowladda Faransiiska ay farsameyso. Waxaa xusid mudan in dhammaan badeecadihii ka iman jiray dalka Faransiiska ay dadka muslimiinta joojiyeen inay adeegsadaan, iyadoona ganacsatada muslimiinta lagu buurigay inaanay dibadda ka keensan badeecadaha dowladda Faransiiska ay farsameyso. Tallaabadan dadka ugu horeeya ee qaaday waxay ahaayeen muslimiinta dalka Kuwait, kuwaas oo guddi ay ku midaysan yihiin ganacsatadooda shaaca ka qaaday inay gabi ahaanba joojiyeen isticmaalka iyo adeegsiga ama iibinta badeecadaha dowladda Faransiiska ay soo saarto. marka laga soo tago qaadacada badeecadaha ka imaanaya dalka Faransiiska muslimiinta Suudaan ayaa kaalinta koobaad kaga jira waar gudida rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka loo eego ilaa hadda talaabooyinka dhacay waxay shacabka muslimka Suudaan weerar toos ah ku qaadeen safaaradda uu Faransiisku ku leeyahay magaalada Al Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan ee gabi ahaanba safaaradda ay burburiyeen dabna way ku daareen iyagoona xoog wadeegsaday ciidamo ka tirsan militariga dalka Suudaan oo lagu geedaamay dhismaha safaaradda si ay uga hortagaan in weerar lagu soo qaado safaaradda culimada muslimiinta waxay sheegayaan in inkastoo wax laga xumaado oo laga murugooda ay tahay in gaaladu ay aflagaadiyaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam haddana marka loo eego taariikhda soo jireenka ah la ogaaday in qof waliba oo isku taaga nabiga sallallahu alayhi wasallam ay nihaayadiisu dhowdahay waxayna culimada muslimiintu sheegeen in ay rajaynayaan in mar aan fogeyn ay gabi ahaanba burburto dowladda Faransiiska dalkaasna uu ka mid noqdo dalalka halaagsamay waxaana sidoo kale in madaxda reer galbeedka ay wejigooda dhabtaa bannaanka keenaan ay qayb ka tahay waxyaabaha kicinaya dadka muslimiinta ah dareensiinayana xaqiiqda dhabta ah ee dagaalka iyo loolanka maanta ka soconaya caalamka islaamka oo u dhexeeya dad tiro yar oo muslimiin ah oo ka hor yimid ama dareemay halista ay reer galbeedka iyo dowladaha la jiraba ay ku hayaan islaamka iyo muslimiinta sidaasna hubka ku qaatay.